Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Продолжуваат нападите врз украинскиот град Мариупол. Европската Унија ја преиспитува зависноста од руска енергија. Трговците со нафта контра мерките за намалување на маржата, регулаторната комисија за енергетика бара разбирање додека не стапат на сила владините мерки. Алтернативната медицина штети на здравието, пациентите да не посегнуваат по непроверени лекови, предупредуваат лекари. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Луѓето во јужниот украински град Мариупол немаат вода и грејење и се борат едни против други бидејќи немаат храна за децата, соопшти меѓународниот Црвен крст, додека бомбардирањето повторно ја оневозможи евакуацијата од градот. Во меѓувреме, лидерите на Европската унија на самит во Париз ке разговараат за тоа како да ја намалат зависноста од руските фосилни горива. Во 15-тиот ден од започнувањето на руската инвазија врз Украина, повторно се прават обиди за евакуација на цивили од тешко погодените региони, вклучително и од јужниот град Мариупол, каде бомбардирањата продолжија во последните часови. Украинските власти објавија дека во изминатите денови над 1200 тела биле собрани од улиците на јужниот пристанишен град. Во меѓувреме, три лица загинаа во вчерашниот напад на детска болница. Меѓународниот комитет на Црвениот крст соопшти дека луѓето во Мариупол се напаѓаат едни со други за храна, бидејќи залихите се мали и дека во градот нема вода и грејење, каде повеќе од една недела над 400.000 луѓе се под опсада од руските сили. Ограбени се сите продавници и аптеки, а загревањето ќе биде многу тешко во услови кога нема снабдување со газ, а во текот на ноќта се очекува пад на температурата на минус 5 степени, наведува тимот на Меѓународниот Црвен крст, предупредувајќи дека луѓето таму веќе се болни. Денеска предходно во Турција се одржаа нови преговори на високо ниво меѓу Украина и Русија, на кои не беше постигнат напредок за постигнување примирие. Освен во Мариупол, хуманитарни коридори се отворени и во другите тешко погодени украински региони – Волноваха, Изум, Суми, Тростијанец и Краснопил. Има и обиди за евакуација од бројни градови околу Киев, но бомбардирањето повторно ја оневозможи евакуацијата од Мариупол. Десетици украински болници се оштетени од руските воздушни напади и гранатирање од почетокот на инвазијата врз земјата пред две недели. Украинскиот министер за здравство Виктор Лијашко изјави дека бројот на здравствени установи оштетени во војната е над 60. Лидерите на Европската унија на самит во Версајската палата во Париз ке разговараат за тоа како да се намали нивната зависност од руската енергија и да се зајакне политичката и моралната поддршка за Украина. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека војната на рускиот председател Владимир Путин е одлучувачки момент за Европа. Британскиот премиер Борис Джонсон пак денеска го обвини Путин дека бара обиди да измисли изговор за употреба на хемиско оружје во Украина. Рускиот председател Владимир Путин денеска им се обрати на граѓаните на државната телевизија. Тој зборуваше за западните земји за кои рече дека преземаат непријателски потези против руската економија, мислејќи на санкциите што Западот ги воведе кон Русија поради нападите врз Украина. Санкциите создадоа некои проблеми и тешкоти, но ние ќе ги решиме, рече Путин. Обединетите нации проценуваат дека 2,3 милиони луѓе ја напуштили Украина, при што речиси над 160.000 луѓе избегале во последните 24 часа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По намалувањето на маржата, трговците со нафта и нафтени деривати реагираат дека мерката ќе доведе до криза во снабдувањето. Од регулаторната комисија за енергетика апелираат за разбирање додека не стапат на сила мерките од владата, пошто маржата, како што велат, ќе се врати во нормала. Во меѓувреме, владата даде препорака за цената на дериватите да се определува на дневна основа и за намалување на стапката на ДДВ. Марија Митавска.
Малопродажната цена на горивата се утврдува со просекот од изминатите 5 дена на цените на светските берзи, а маржата е намалена на 33%, се со цел да нема поголеми ценовни шокови, соопшти од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на брифинг со новинарите. Во меѓувреме цените на бензините се зголемија, а од агенцијата вела дека новиот правилник за вадење на просеки за да се испегла цената, а за маржата реагирале сите трговци. Имаме реакции од сите трговци. Трговци бараме од нив разбирање додека не влезат во сила мирките од владата и тогаш би требало да им ја вратиме маржата во нормала, велат оттаму. Маржата е намалена од 4,5 денари на 3 денари по литар. Тоа е единствената мирка која, како што велат од регулаторна, е во нивна надлежност и може да интервенираат. Од Макпетрол реагираа дека ненадејното намалување на маржите создало непазарни услови кои ќе доведат до криза со снабдување со нафта и нафтени деривати и според компанијата постои сериозен ризик за целосна блокада на економијата не само на краток, туку и на подолг рок. Ваквите мерки кои што регулаторна и останатите институции ги носат без никаква консултација со трговците, во овој случај тие со нафта и нафтени деривати, се не соодветни на глобалната криза од која што особено се зафатени компаниите што се занимаваат со снабдување гориво. Овој сектор изминативе недели веќе работи со загуба поради несоодветната методологија за пресметка, што доведува набавните цени да се повисоки од постоечката малопродажна. Со дополнително намалување на маржите, загубите ќе бидат огромни. Укажуваме дека тоа може да принуди одредени трговци да престанат да продаваат гориво, а тоа е опција која што и Макпетрол сериозно ја разгледува, истакнуваат од компанијата. Оттаму порачуваат и дека компаниите што снабдуваат нафта и нафтени деривати не можат врз себе да го понесат товарот на вештачко држање на ниска цена на горивата како социјална категорија. Сепак станува збор за обврска на државата и на сите мерки што и стојат на располагање, но ни на сметка на пазарната логика и приватните компании. Оваа популистичка мерка е неодржлива и може да создаде дополнителна паника меѓу граѓаните, зголемена побарувачка и недостиг на гориво, велат од Макпетрол. Владата во меѓувреме даде препорака за цената на деривативите да се определува на дневна основа, како и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 10% на горивата, со што како што соопштија ќе заштити куповната моќ на крајните потрошувачи. Воедно од владата најавија и намалување на акцизата врз основа на берзанските цени. Од регулаторно очекуваат донесувањето на мерките на владата во собранието да не се одолговлекува. Мора секој да се однесува одговорно, никој не очекуваше дека ќе има војна и функционираме во енергетска војна. Најбитна работа е да имаме редовно и стабилно снабдување со нафта и нафтени деривати, додаваат од регулаторна. Оттаму велат дека цената на горивата не може да се замрзне, бидејќи земјата нема собствени рафинери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Варова вода, петролеј и канабис се дел од алтернативните лекови по кои посегнуваат се поголем број на пациенти, но лекарите предупредуваат дека ваквите непроверени лекарства не помагаат, туку оставаат сериозни последици врз здравјето на пациентите. Што велат лекарите за лечењето со алтернативната медицина, ке слушнете во прилог на Марија Тумановска.
Варова вода, петролеј, масло од канабис, различни алги, билки, сирупи од тревки, витамини и антиоксиданти. Долга е листата, а секој пациент болен од рак од неа бара лек за кој се надева дека ќе му помогне да го победи ракот и да го продолжат својот живот колку што можат повеќе. Не е мал бројот на луѓе кои покрај класичните медицински третмани спас бараат во лечењето со алтернативни препарати, па без доволно податоци и врз основа на тоа што може да го прочитаат од искуствата на некои пациенти на интернет, се одлучуваат и на тој чекор. На социјалните мрежи може да се прочитаат поделени искуства за пациенти со рак кои пиеле варова вода или петролеј, мислејќи дека тоа ќе им помогне полесно да ја победат болеста или ќе им ги намалат болките. Некои од нив се уште пијат и се убедени дека тоа им помага, за разлика од други кои велат дека пиењето на овие препарати им предизвикале дополнителни штетни последици. Од Сдруженијето за помош и поддршка на пациенти и нивни негуватели со хематолошки заболувања Хема, велат дека добар дел од нивните пациенти користат алтернативна терапија. Тие не сакаат да зборуваат пред нашиот микрофон, но Мирјана Бабамова од ова сдружение вели дека пациентите од моментот кога ќе ја дознаат дијагнозата, покрај класичната терапија посегнуваат и по алтернативна медицина.
Користат или варова вода, вода или петролиум, меѓутоа е тоа тотално контраиндицирано. Значи, само може да се направи повеќе штета на организмот, значи, тоа обично не може ни да се дефинира како терапија. Значи, лекарите, во принцип, и ние како сдружение, секогаш апелираме да не се користи ништо на своја иницијатива.
Доктор Нино Васев, кој е директор на Универзитетската клиника за онкологија, секој ден работи со пациентки болни од рак. Вели дека алтернативната медицина има катастрофални последици врз пациентите болни од рак.
Но постоја не сум чул, зовајам вода да лечите клетки кои што не можете ми се пишли хемиски израчења, тоа е да ги уништите. За мене беше тотална, не само глупост, и научна глупост, не докажана.
Истото мислење го делат и хирурзите. Професорот на медицинскиот факултет Николај Анкуловски вели дека многогодишната пракса во хирургијата покажала штетни последици кај пациенти кои се лекувале со варова вода или петролеј.
Се случува некогаш самите пациенти да залутаат во разни алтернативни методи кои што секако дека можат и да им наштетат, и сме виделе такви случаи.
Директорот на Кочанската болница, хирургот Александар Серафимов, се согласува дека примената на алтернативната терапија е распространета и во Кочанскиот крај, но и тој не ја оправдува.
Сега живееме во век на медицината, нели? Не можеме да се лечиме со бабини лекови, со зелка, со оток, ово нашо.
За разлика од алтернативната медицина, лекарите пак немаат против комплементарната терапија, која подразбира земање на витамини и суплементи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Транспортните компании кои се извозно ориентирани велат дека трпат големи финансиски загуби по почнувањето на руската инвазија врз Украина. Тие се жалат дека досега им пропаднале десетици тури кон Украина и обратно, известува Жанета Здравковска.
Големи загуби трпат транспортните компании во земјава кои се извозно ориентирани по избувнувањето на руско-украинскиот воен конфликт. Наместо да превезуваат стоки, тие со денови остануваат паркирани пред компаниите.
Претежно на територијата на Украина имавме, значи, најава за доста голема соработка на територија на Украина. Украина, Мађарска, Мађарска, Македонија, меѓутоа во моментов се тоа е стопирано, така да нашата компанија трпи сериозни транспортни проблеми, сериозни финансиски загуби. Сето тоа ќе се рефлектира на потамашната инвестиција и се тоа.
Вели Васко Србиновски од превозна компанија во Битола, која со овој бизнис се занимава веќе 14 години и има над 60 возила. Од почетокот на војната им пропаднаа над 30 тури во двата правци од Македонија до Украина и назад. И дел од возачите признаваат дека нема цена по која би возеле до источните дестинации.
Шофер Драган Нововски, 5 години. Смисли возеле се, али сега абсолютно не. Нови ризик сега, тој ризик да возиме таму. Сни ги помивале стално тие патишта рост.
На превозните компании решени од кризата не име ни пронаоѓањето на алтернативни обиколни патишта за достава на стоки до други држави без да влегуваат во Украина и Русија. Тоа ќе значи подолги патишта и поголем трошок, посебно во услови кога растат цените на горивата.
Се работи за огромна, за, значи, можам да кажам, скоро дупла километража која што би се сочили доколку транзитираме преку други земји, најпрво, а од друга страна се работи за загуба која што се однесува на дополнителни километри, дополнителни трошоци на гориво, дополнителни батарини. Па можам да кажам дека 35-40% имаме, значи, дополнителен трошок од моменталниот, што значи дека не би биле рентабилни воопшто доколку овој конфликт потрае.
Рече Србиновски. Македонија е на трето место од балканските држави во однос на меѓусебната трговска размена со Украина, веднаш по Бугарија и Србија. Таму се извезуваат земјоделски производи, македонско вино и друго. Според статистичките податоци, билатералната трговија помеѓу двете земји во 2020 година изнесувала 99,8 милиони евра, а предходните години била и повисока. Минатата година беше потпишан и договор за безцарински извоз на некои македонски производи во Украина. Во Русија пак Македонија најмногу извезува лекови, овошје, зеленчук и тутун, а увезува енергенси како газ, нафта и производи од црна металургија. За трговската размена на годишно ниво се проценува дека е над 100 милиони долари.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.